habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaada bisha juun waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah:
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by
runtii waa qof shakhsiyad fiican, waana nin maad badan, waa nin maskax badan, isla markaana waa nin si fiican u yaqaana wada xaajood. Waxa uu jecel yahay dadkiisa ma aha wax iga yaabiyay, laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa. Waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah. Waxaannu nukliyeerka ka baabiin doonaa Kuuriyada Waqooyi, waana arrin isla iminkaba bilaabmaysa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi gaar ah u siiyey v o a da kaga hadlay sida uu arko kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
waxaan kaloo aad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan magaalada Xudeydah oo laga cabsi qabo in ay weeraraan isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga.
waxyaabo badan oo isjiidaya ayaa meesha ka jira, oo haddii ay dhacdo in magaalada Xudeydah ay la wareegaan isbahaysiga uu horkacayo Sacuudiga iyo dowladda sharciyada, waxaa meesha xoog u daciifi doona muqoladan kasoo horjeeda ee xoofiyiinta. marka waxaad moodaa quwadahan ka digaya muxuu ahaa arrimaha ka dhacaya dalka Yemen, sida Maraykanka oo kale, sida waxaa kaloo ka hadashay Theresa May oo muxuu ra-iisaraha dalka Ingiriiska.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. heshiis ay talaadadii ku kala seexdeen dalka Singapore, Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu mar kale xaqiijiyey in gacanka Kuuriya uu ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliyeerka. madaxweyne Trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballanqaaday Kuuriyada Waqooyi inay u yaboohi doonaan dammaanad qaad amni. heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarto oo ka dhalata gacanka Kuuriya, ayna xiriirka labada dal xoojiyaan. waxay sidoo kale labada hogaamiye ku heshiiyeen in Kuuriya iyo Maraykankuba ay ku soo wareejiso haraadiga maxaabiistii Maraykanka ee lagu waayay dagaalkii Kuuriya.
dhinaca kalena, qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Aasiya iyo kuwa kale ee caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolka kadib kulankii taariikhiga ahaa ee talaadada maanta dalka Singapore ku dhex maray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada dhex maray Trump iyo Kim ay rajo wanaagsan muujinayaan, islamarkaana uu ku rajo weyn yahay in hukadhigisa nukliyeerka ee Pyongyang iyo nabadda ka dhacda gacanka Kuuriya ay hirgasho. wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa wareysi uu baxshay waxa uu ku sheegay in Shiinuhu uu rajaynayo in wadahadallada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah usoo gabagabeeyaan dagaalka Kuuriya. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo isna ka mid ah hogaamiyaasha gobolka ee ka falceliyey kulankii dhex maray Trump iyo Kim ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay ku naaloon doonto mustaqbal ifaya haddii ay ku toosto tubta wanaagsan. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergei Ryabkov ayaa isna sheegay in Moscow ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskan.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inaysan xayiraadda ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee ZTE ee waddanka Shiinaha ilaa iyo ay shirkaddaasi ka bixinayso lacag ganaax oo la daldhigay oo gaaraya $1 bilyan. war ka soo baxay waaxda ganacsiga Maraykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar kasoo baxay madaxweyne Trump aanan xayiraaddaasi looga qaadi doonin shirkaddaasi ilaa iyo ay ka bixinayso lacagta ganaaxa ee la dul saaray. shirkaddan ayaa lagu weydiiyey inay ku xadgudubtay cunuqabateyn uu Maraykanku saaray dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan.
dagaalyahanada kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa dul maray degmo, islamarkaana halis geliyey mid kale kadib markii xabad joojin ay si iskeed ah ugu dhawaaqday dowladda dalkaasi ee dhaqan gashay maanta. saraakiisha ayaa xaqiijiyeen weerarkan oroortii hore ee maanta ka dhacay degmada Kohistaan ee gobolka Waqooyi ee Faryab lagu dilay 12 ka tirsan ciidamada ammaanka dalka Afghanistan isla markaana lagu dhaawacay 13 kale koorinta isna kooxda Taliban ku qabsan degmada. Afayeen u hadlay gobolka ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada Afghanistan ay dib uga gurteen degmada si looga fogaado waxyeelo soo gaarta dadka shacabka ah. Isla markaana ciidamada dalka Afghanistan ayaa dagaal xoogan kula jira xoogaga Taliban meel ku dhow xarunta booliska Muqur oo ah degmo rabshado badan oo ka tirsan gobolka Bartamaha Bari ee Ghazni. Saraakiisha ammaanka deegaanka ayaa xaqiijiyay in la dilay ugu yaraan 6 ka mid ah shaqaalaha amniga. Warbaahinta dalka Afghanistan ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay sheegeen in barasaabka degmadaasi uu ka mid yahay ugu yaraan 26 qof oo lagu dhaawacay isku dhacyada, kuwaas oo sidoo kalena 20 ka tirsan kooxaha muqaawamada lagu dilay.
Fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhagaysanaysaan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinku hayno goor, waxaad maqli doontaan warar Soomaaliya ku saabsan ha yeeshee madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa heshiis taariikhiga ku kala saxiixday waddanka Singapore kadib kulan ay halkaasi ku yeesheen. Heshiiskan taariikhiga ah ayuu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku sheegay inay kaga go'an tahay inuu baabiiyo barnaamijka nukliyarka ee waddankiisa, halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna oo Kuuriyada Waqooyi siiyay damaanad qaad nabadgelyo. Heshiiskan waxaa ku jira iyo waxyaabaha labada hogaamiyaba ay ka yiraahdeen waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu haatan haysto fursad uu ku horumarin karo nolosha dadka Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana uu nabad waarta ugu soo dabaali karo gacanka Kuuriya. Heshiiska taariikhiga ah ee ay ku kala saxiixdeen talaadada maanta ah waddanka Singapore ayuu Mr. Kim ku xaqiijiyey in si aan leexleexad lahayn ay uga go'an tahay fulinta iyo dhammaystirka qorshe gacanka Kuuriya looga dhigayo meel ka caagan hubka nukliyarka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaciisa saxiixay in si nabadgelyo ah iskaashi iyo wax wadaqabsi ay ula yeelanayaan Kuuriyada Waqooyi lana dhammaynayo colaadda. Hadalladii Donald Trumpna waxa ka mid ahaa:
Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open, but peace is always worth the effort, especially in this case. They should have been done years ago.
Maanta waxa inoo bilowday hannaan adag. Indheheenu waa ay furan yihiin, laakiin nabaddu mar walba way istaahishaa in dadaal la geliyo, gaar ahaan arrintan oo kale. Waxay ahayd in tallaabadan oo kale la qaado sannado badan ka hor. Waxay ahayd mushkiladda gacanka Kuuriya in la xaliyo sannado badan ka hor, laakiin hadda ayaan xallinaynaa.
Trump waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in Kuuriyada Waqooyi uu hubka nukliyarka ah ka dhigo. Waxa kale oo uu ku dhawaaqay tanaasul uu sameeyey Mareykanka oo ah in Mareykanku uu joojinayo wuxuu ugu yeeray dollar military oo dhaqaale badan uu ku baxayo oo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay sanad walba sameeyaan. Arintaasi ayaa muddo sanado ah waxa u ololeynayay Shiinaha oo u arka dhoola tuska mid halis ku ah ammaankiisa iyo ammaanka gobolka guud ahaan. Trump ayaa sheegay in Kim Jong Un uu u sheegay in goobta ay Kuuriyada Waqooyi ku tijaabiso gantaalada xambaara madaxyada nukliyarka la burburinayo. Goorsii horeysay labada waddan waxay ballan qaadeen inay ka wada shaqaynayaan dadaallo nabad waarta loogu soo celinayo gacanka Kuuriya, abuurista xiriir cusub oo ay yeeshaan, iyo in la helo haraadiga maxaabiistii dagaal iyo xubnaha militari ee lagu waayey dagaalkii gacanka Kuuriya. Labada dhinac waxay sidoo kale ballan qaadeen inay yeeshaan wada xaajoodyo lagu fulinayo heshiiskan. Isagoo hadlayay afka Ingiriisigana looga turjumayay markii ay heshiiska saxiixayeen, ayuu Kim Jong Un, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waxa uu sheegay in isbeddel uu soo socdo.
We had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign a historic document.
Waxaanu yeelanay kulan taariikhi ah. Waxaanu ku dhownahay in wixii hore ee taariikhda galay aanan dib u eegin. Waxaanu saxiixaynaa heshiiskan taariikhiga ah. Dunidu waxay arki doontaa isbeddel weyn.
Labaduba Trump iyo Kim waxay isu muujiyeen sida midbakan kale uu uga balcelinayo kulankan taariikhda galay. Trump ayaa sheegay in Kim uu ku cazuumay booqasho aqalka cad ee Mareykanka uu ku yimaado. Waxa sidoo kale uu u mahadceliyey hogaamiyaasha Shiinaha, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed qaybta ay ka qaateen dadaalka loogu jiro nabadaynta gacanka Kuuriya. Dhinaca kale, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in cunaqabataynada saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii saaraan doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in Kuuriyada Waqooyi ay ka tanaasushay oo ay ka taqallustay barnaamijkeeda nukliyarka isagoo intaasi ku daray in haddii diblomaasiyaddu ay shaqayn weyso cunaqabataintaasi lasii giijin doono. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa durbadiiba dalkiisa dib ugu laabtay markii uu la kulmay Donald Trump. Donald Trump kaliya ayaana qabtay shirka jaraa'id ee uu ku faahfaahiyey heshiiskooda. Kulanka labada hogaamiye ayaa qaatay 40 daqiiqo oo ay keligood wada hadlayeen, inkastoo ay weheliyeen turjubaanadooda gaarka ah ka hor inta aysan kulankooda ku soo biirin wufuuddii la socotay. Waxay wada qaateen qado, kadibna waxay si kooban u soo loga baxsadeen dibadda, iyagoo si kooban u ag istaagay gaariga gaarka ah ee lagu qaado madaxweynaha Mareykanka. Wufuudda Mareykanka waxaa ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, la taliyaha amniga qaranka John Bolton iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly, halka xubnaha Kuuriyada Waqooyi ay isugu jireen madaxii hore ee sirdoonka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Jol, wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong Ho iyo Ri Su Yong oo ah ku-xigeenka madaxa xisbiga shaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee abid dhex mara madaxweyne Mareykan ah oo kursiga ku fadhiya iyo hogaamiye Kuuriyada Waqooyi. Ku dhawaad 5,000 oo wariye ayaa Singapore u tagay munaasabadda, laakiin tiro ka tirsan wariyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo keliya ayaa loo ogolaaday halka labada madaxweyne markii ugu horreysay ay ku kulmeen ee ay isku gacan qaadeen.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a.
Dhinaca kale, kulankaasi kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu wareysi gaar ah siiyey idaacadda v o a da. Greta Van Susteren oo la shaqeysa v o a da oo wareysigan qaaday ayaa madaxweynaha waxa ay wax uga weydiisay shirkoodii iyo waxyaabihii ay uga wada hadleen iyo waxa haatan la filan karo. Wareysigaasi waxaa eegaya Xuseen Barre Aadan oo soo akhriyay, waxaana la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Muxuu ahaa wixii kaa yaabiyey ee aad kala kulantay Kim Jong Un?
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people, not that I'm surprised by that.
Runtii waa qof shaqsiyad fiican, waana nin maad badan, waa nin maskax badan, isla markaana waa nin si fiican u yaqaana wada xaajoodka. Waxa uu jecel yahay dadkiisa, ma aha wax iga yaabiyey, laakiin waxa uu jecel yahay dadkiisa. Waxaan u malaynayaa inaannu bilownay heshiis cajiib ah. Waxaanu nukliyeerka ka baabin doonaa Kuuriyada Waqooyi, waana arrin isla iminkaba bilaabmaysa. Waxyaabo kale oo badanna waa ay dhaceen, waxaana ka mid ah in lafaha ka hadhay dadkii dagaalkii Kuuriyada ku geeriyooday in dib loogu soo celiyo Mareykanka. Runtii waa arrin wanaagsan oo dad badan ayaa i weydiistay in loo soo celiyo lafihii ka haray dadkoodii dagaalka ku dhintay.
They've called me, they've written me letters, please can you do it, and he's agreed to do that, thousands of people, so you know, who died in the war, so that's a big deal.
So you put the human rights issue on the table today and he reacted how?
Markii aad miiska soo saartay qodobka ku saabsan xuquuqda aadanaha, sidee ayuu uga jawaabay?
Very well. I mean, we obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights were mentioned.
Si wanaagsan, waxaan u jeedaa 99% waxaanu ka hadlaynay hub dhigista nukliyeerka, laakiin waan isla soo qaadnay waxyaabo badan. Xuquuqda aadamuhuna ka mid bay ahayd, iyo soo celintii lafaha dadkii ku geeriyooday dagaalkii Kuuriya. Waxaan ku darnay qoraalkii aanu soo saarnay oo iyada oo qoraal ah ayaan haynaa. Waana wax ka badan wixii cid walba ay filaysay.
We got a lot of good things in that document. That was far beyond what anyone thought was going to happen.
Give me some sort of behind the scenes. Did you issue an ultimatum to him? Did he issue an ultimatum to you? What was the reaction to the back and forth?
Sawir ma naga siin kartaa waxyaabihii daaha gadaashiisa ka dhacay? Ma siisay digniin kama dambays ah? Isaguna ma ku siiyay digniin? Bal nooga waran waxyaabihii aad isla qaada dhigteen.
Not an ultimatum. We know we've been dealing for 3 months, really, and we've been dealing through our various representatives, including Secretary of State Mike Pompeo, who's done a really fantastic job. So we've been dealing for a pretty good period of time, and when we met today...
Maya ma jirin wax digniin kama dambays ah. Wada hadalku 3 bilood ayuu soo socday. Waxaana wada hadlayay wakiila naga socday oo uu ku jiro xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, oo runtii qabtay hawl aad u wanaagsan. Waxaan wada hadlaynay muddo badan. Markii aanu kulanayna, isla markiiba waan isla qabsanay. Iminka anigu waxaan galay 5:25, micnuhu ma aanan seexan 5:25 weeyaan. Waxa uu ahaa wada hadal dheer oo aan ku faraxsanahay. Waxay arrintani bilow u tahay wax wanaagsan, sababtoo ah waxaan halis ugu jirnay dagaal. Kuuriyada Koonfureed waxaa ku nool 28 milyan oo qof, waxaana taasi ay keeni lahayd in malaayiin ka mid ahi ay dhintaan, laakiin iminka heshiis ayaanu gaadhnay.
North Korea very well. Seoul has 28 million people.
that could have ended up with millions of people dead, and we're going to end up with a deal.
All right, what about our troops? Are they staying?
Ka waran arinta ciidamada Mareykanka ma sii joogi doonaan Kuuriyada Koonfureed?
Yeah, they're going to stay. We didn't even discuss that. That wasn't discussed. We are going to get out of the war games that cost so much money. You know where we...
ha waa ay sii joogi doonaan xitaa maba aanan soo hadal qaadin arrintaasi. Waxaan sii joojin doonaa ciyaaraha dagaalka ee qiimaha badan nagu kacaya sababtoo ah waxaan u arkaa in daantaansi ay tahay. Waxaan u malaynayaa in ay ku faraxsan yihiin, mana samayn doono maadaama aan ku jirno wadahadal niyadsami ku salaysan.
It costs a fortune to do it, and we won't do that as long as we're negotiating in good faith.
What brought him to the table this time? Because you know, there's been a lot of saber rattling back and forth over decades with the DPRK in the US.
Maxaa Kim keenay miiska wadahadalka isaga oo muddo badan cagajugleyn ku jiray?
Well, actually, I don't think there's been too much saber rattling prior to me. I don't think they basically had a silencio attitude, silence. They didn't want to talk about it, and you can't do that. And
waxaan u malayaa ma jirin wax hanjabaad ah. Aniga hortay uma malayo in la isku dayay in la aamusiyo. Ma aysan rabin inay ka hadlaan, mana samayn kartid sidaasi. Waxaan u malayaa luqadda wadahadalku waa muhiim. Run ahaantii taas la'aanteed uma malayo inaan halkan soo gaadhi lahayn.
Some people thought I was doing the wrong thing. I think without that we wouldn't be here. I also think that he really wants to make a deal. He wants to do something.
Laakiin waa maxay sababtu?
Because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think in the past it was different people.
Sababtu waxa ay tahay waxa uu garanayaa inaanu shaqo diyaar u nahay. Uma malayo inuu sidaasi dareemay markii hore. Waa inaanu shaqo qabano. Waan qaban doonaa. Berigi hore si adag ayaanu uga hadli jirnay arrinta Kuuriyada Waqooyi, laakiin maanta qoraal ayaanu kala saxiixanay. Waana mid ka badan wixii ay dad badan filayeen. Qofna meeshaasi ma soo dhigan in ay arrintan dhici karto.
But I think we signed a document today which was far greater and more comprehensive than people thought. Nobody thought this was possible.
What do you think he thought of you after he left?
Fikrad noocee ah ayuu ka qaatay ayay kula tahay markii uu ka tagay?
I think he liked me and I like him and I understand the past and you know nobody has to tell me he's a rough guy. He has to be a rough guy or he has to.
Waxaan u malayaa inuu iga helay. Aniguna waan ka helay. Waan fahmi karaa. Umana baahni inay cid ii sheegto inuu yahay qof qallafsan. Laakiin waan isla qabsanay. Waa nin maskax badan oo dadkiisa jecel, dalkiisana jecel. Waana sababta uu sidan u sameynayo.
Loves his people. He loves his country. He wants a lot of good things, and that's why he's doing this.
But he's starved them. He's been brutal to them. He still loves his people.
Laakiin gaajo ayuu ku dilay. Si xun waa uu ula dhaqmaa. Ma kula tahay inuu sidaasi ku jecel yahay dadkiisa?
Look, he's doing what he's seen done. I mean, if you look at it, but I really have to go by today and by yesterday and by a couple of weeks ago, because that's really when this whole thing...
Waxa uu sameynayaa wixii uu soo arkay. Haddii aad eegtid, laakiin waa inaan maanta ka dhaqaaqno oo aan shalay iyo toddobaadyadii la soo dhaafnay ka dhaqaaqno. Waana markii waxan oo dhan ay bilowdeen. Cunaqabataynta muhiim ayay ahayd. Waana ay sii jiri doontaa xayiraaddu ilaa iyo inta aan burburinayno ama aanu baabi'inayno hubka nukliyarka ah.
Until such time as we see, you know, this is going to happen, and we pretty much see that now, but the sanctions will remain on until we really start dismantling or dismantle the nuclear weapons.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry. It's very important. I mean, I know people where there is.
Because this is Voice of America, it will be heard in North Korea by the citizens of DPRK of North Korea. What do you want to say directly to the citizens of North Korea?
Madama aad ka hadlaysid idaacadda Voice of America oo laga dhageysto gudaha Kuuriyada Waqooyi, maxaa si toos ah u dhihi lahayd dadka ku nool Kuuriyada Waqooyi?
Well, I think you have somebody that has a great feeling for them. He wants to do right by them, and we got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
Waxaan u malayaa inaad haysataan qof dareen wanaagsan idin haya. Waxa uu rabaa inuu wax fiican u qabto dadkiisa. Si fiican ayaan iskula qabsanay. Waana muhiim. Waxa jira dad aydan si naba iskula qabsan karin wax kasta oo aad samayso. Laakiin isla markiiba waanu isfahannay. Waan ka hadalnay, waxaan filayaa wax wanaagsan ayaa ka dhici doona Kuuriyada Waqooyi.
I think great things are going to happen for North Korea.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo waddanka Singapore ay ku wareystay Greta Van Susteren oo ka tirsan VOA-da. Waxaan inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Aynu dib ugu laabanno shirkaasi madaxweynaha Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi ay ku yeesheen Singapore
waxaa shirkaasi si farxad leh iyo walaac isugu jiraba uga jawaabay kuuriyada koonfureed oo iyadu si weyn u saameynayo shirkaas. Wariyaha v o eda Brian Baden ayaa warbixintan ka soo diray. Saul Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Goob tareenada laga raaco ayaa dad badan oo safar ahaa ay ku daawanayeen kulankaasi ka dhacay Singapore xilli ay sugayeen inay raacaan tareenada. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa aad ugu faraxsanaa inay arkaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo heshiis gaaraya. Lee Jong Kun waa nin reer Kuuriya ah oo degan magaalada Seoul. Wuxuu yidhi, aad ayaan ugu faraxsanahay sababta oo ah waa xilli hore loo socday kadib muddo 70 ah oo la kala qaybsanaa. Kuwo kale ayaa ka aamin baxsanaa sida Kuuriyada Waqooyi ay u dhowri doonto ballanta. Shim Jiyun waa haweeney reer Kuuriya ah oo degan magaalada Seoul. Waxay tiri, Kuuriyada Waqooyi hore uma ilaalin jirin ballamaha xitaa marka ay seexaan ballamihii hore. Waa tan aan ugu qanacsanayn isla markaasna shaki aan ka qabo. Kulankii ugu horreeyey ee ay wada qaataan madaxweynaha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka soo baxay baq ku aadan sidii looga wada shaqayn lahaa in meesha laga saaro hubka nukleerka ah ee gacanka Kuuriya, isla markaasna loo meel mari lahaa heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo ismarwaaga muddada dheer ka soo dhex jaagnaa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa heshiiska ku sheegay mid dhammaystiran, balse waxaa loo dhaafayaa xubnaha wada xaajoodka inay xaliyaan farqiga jira ee baaqa Mareykanka ee ah in si dhammaystiran loo burburiyo hubka nukleerka ka hor inta aan cunaqabateynta la qaadin, iyo Kuuriyada Waqooyi oo dalbanaysa in heshiisyada ay ku xiriirsanaadaan horumar. Inkastoo aan wax faahfaahina laga haynin heshiiska, ayaa haddana qaar ka mid a dadka Kuuriyada Koonfureed ay ku ammaaneen madaxweyne Donald Trump inuu sii waday dadaalka diblomaasiyadda si hore loogu sii socdo. Jang Sosu waa haweeney Kuuriyaan ah oo degan magaalada Seoul. Waxay tiri, waxa aan filayaa in uu yahay madaxweynaha hal mar ka bixi kara dhammaan heshiisyada si ka duwan kuwii hore. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa isaguna codkiisa taageerada ah ku bixiyey guusha laga gaaray kulanka, isagoo tilmaamay in goobjoog loo ahaado waayo cusub oo dhex mara labada Kuuriya iyo Mareykanka. Hase yeeshee, Moon ayaa hore uga digay in hannaanka lagu soo afjarayo hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi ay suurtagal tahay in uu qaato muddo 2 ah ama ka badan. Trump ayaa sheegay in horumarka arrintani laga sameynayo uu si degdeg ah u socon doono si loo dedejiyo soo afjaridda barnaamij koobka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo lagu qiyaasay inuu ka kooban yahay 20-60 madax oo madaxyada qaada nukleerka iyo kumanaan gantaalaha loo yaqaan balistiga.
Warbixinta wariyaha v o a ee Brian Baden ayaa waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a.
Haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay Mareykanka gacanka Kuuriya iyo guud ahaan dunida? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur waxa uu weydiiyey Cawaale Axmed oo arrimaha gobolka ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya.
Heshiiskan oo ahaa mid aad iyo aad loo sugayey oo labada hogaamiyada ay ku tilmaameen mid taariikhi ah oo dunida oo dhan ay indhaha ku haysay ayaa maanta ugu dambeyn ka dhacay dalka Singapore. Qodobka koowaad ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa in baal cusub ay u furaan xiriirkooda oo ay labada wadan ku wada noolaadaan nabad iyo baraare iyo sida ay labada shacabba doonayaan. Qodobka labaad wuxuu ahaa inay u wada guntadaan sidii dowlado degan oo nabad doon ah ay ka uga dhalan lahaayeen labada dhinac Kuuriya. Qodobka saddexaad ayaa waxaa isna lagu soo qaaday in qaraarkii 27-kii April ee sanadkan hore loogu socdo ilaa hubka nukleerka laga tirtirayo Kuuriyada Waqooyi. inkastoo halkaa qodobka aanay faahfaahin ka bixin, laakiin uu ku jiray heshiiska qodobka saddexaad. Waa qodobka afraadna wuxuu ahaa waxay labada hogaamiye isla ogolaadeen in maxaabiistii la kala qabsaday dagaalkii Kuuriya dib layskugu celiyo wixii ka nool, wixii meydadkooda la heli karana sidoo kale iyagana dib layskugu wareejiyo. Labada dhinac waxay ahayaan labada hogaamiye iyaga oo faraxsan oo iskacan qaaday ayay heshiiskaas intaa qalinka ku duugeen, isweydaarsadeen labadii bug ee lagu kala faraxay maanta.
Waa garta marka Cawaale, maxay kaga dhigan tahay labada dhinac Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee heshiiskaasi?
Kuuriyada Waqooyi ayaa heshiiskan waxa ay u aragtaa fursad aad iyo aad u weyn oo daaxa ka rogaysa dowladdii ku jirtay go-doonka muddo dheer caalamka kaga jirtay, oo u sahlaysa in ay caalamka soo dhex gasho hogaamiyaha Kuuriya Kim Jong Un oo meeshu rabo u safro, dalal badan xiriir la samaysto, sancadooda ay iibiyaan, ay helaan maalgashi, ay cunaqabateynta laga qaado. Marka fursad weyn weyn bay u tahay Kuuriyada Waqooyi oo caalamka u fataxaysa inay kusoo darsamaan oo ay ka maqnaayeen muddo dheer. Dhanka kale, Maraykanka, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayay fursad weyn u tahay oo taariikhda u gashay markii ugu horreysay oo madaxweyne Maraykana muddo 6 sano ku dhow haddaanay ka badnayn uu la kulmo hogaamiye ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi. Marka fursad weyn bay u tahay, waxay haddii ay lagu guuleysto in nukleerka laga tirtiro oo Kuuriyada Koonfureed uu gacan saar xoog leh dalka Maraykanka xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka intaba ay aad iyo aad iskugu dhow yihiin isgarabsadaan, iyo Jabaan ayay waxay u noqonaysaa guul weyn haddii nukleerka khatarta gelinaya laga tirtiro oo uu Trump ku guuleysto. Xisbigiisa ayay sumcad weyn u noqonaysaa. Doorashooyinka soo socday ayaa loo arkaa dadka ka faallooda arrimo inay saameyn weyn ku yeelan karaan wejiga siyaasadeed ee dalka Maraykanka. Xisbiga Republicanka ay wax weyn ka qaban karto. Dhanka kale, waxay u arkaan dowladda rikabeedku in uu ku guuleystay madaxweynaha Donald Trump in China uu ka xiro albaabkii ugu dambeeyey ee dalalka ku harereysan oo ahaa Kuuriyada Waqooyi.
Wayah, marka Cawaale, waxaa la isweydiinayaa Kim Jong Un muddo aanan sidaasi usii fogeyn wuxuu ahaa nin saftiisu ay galka ka baxsanayd oo adduunka uga hanjabayay nuclear, marka maxaad is leedahay waa ay bedeleen ninkani?
Waxaa bedelaya dalka dhaqaalihiisa ayaa aad iyo aad u dhinta marka ugu horeysa. Chinana sidii ay ka rabeen wax ugama helin. China laftirkeeda waxay noqotay sida loo arko dadka siyaasadda ka faallooda oo aad iyo aad ugu dhow arrimahaas. Waxa ay baryahakan ay banaanka soo dhigeen in China laftirkeedu aanay siinin Kuuriyada Waqooyi garabka ay karatay ay ka dhigatay kaar ay ku ciyaarayso, khaasatan markii laysku qabsaday meeshan China Sea. Marka yacni taas ayaa waxay kalifaysaa in dowladdii Kuuriya ay xiriirkii furfurto, ay ragalbeedka toos ula xiriirto oo dad yacni waxa kana arkayso heshiiskan waa wax muddo dheer laga soo shaqeynayay. Marka fursad weyn bay u tahay dalka dhaqaalihiisu aduu liita, warshadihiisu waa duqoobeen, marka maalgelin bay u baahan yihiin, cunaqabateynta laga qaaday u baahan yihiin. Marka fursad waxyaabahaas ayaa ku kalifan hogaamiyaha dhalinta yar waxa Waqooyiga Kuuriya inuu furfuro siyaasadiisa oo heshiiskan uu galo.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed oo isagoo ku sugan magaalada Kuala Lumpur. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur uga waramayay kulankii dhexmaray Trump iyo Kim Jong Un iyo waxa uu uga dhigan yahay dunida.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. waxaad ku urdhow maqli doontaan warbixin ku saabsan magaalada xudayda ah ee dalka Yemen oo laga baqdin qabo in isbahaysiga sacuudiga hogaamiyo ay weeraraan xubinta dooda gaaban, ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
heshiis ay talaadadii ku kala seexdeen waddanka Singapore Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un waxa uu mar kale xaqiijiyey in gacanka Kuuriyada uu ka dhigi doono goob ka madax bannaan nukliirka. Madaxweyne Trump ayaa taa beddelkeeda waxa uu isna u ballanqaaday Kuuriyada Waqooyi in ay u yaboohi doonaan dammaanad qaadamni. Heshiiska ayaa sidoo kale qeexiya in labada dal ay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa nabad waarta oo ka dhalata gacanka Kuuriya, ayna xiriirka labada dal u xoojin lahaayeen. Waxay sidoo kale labada hogaamiye ku heshiiyeen in Kuuriya ay Mareykanka ku soo wareejiso haraadiga maxaabiistii Mareykanka ee lagu waayey dagaalkii Kuuriya.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Aasiya iyo kuwa kale ee caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey mustaqbalka gobolka kadib kulankii dhex maray Trump iyo Kim Jong-un. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo loo tiriyo ninka waddada u xaray kulanka Trump iyo Kim ayaa sheegay inuu aada ugu rajo weyn yahay hubka dhigista nukliyeerka ee Pyongyang. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa isna wariyaasha u sheegay in uu rajaynayo in wadahadallada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay ugu dambeyntii si rasmi ah u soo gabagabeeyaan dagaalka Kuuriya. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa isna hogaamiyaasha gobolka ee arrimahan ka falceliyay isagoo ka mid a waxa uu kulankii Trump iyo Kim ku sheegay in haddii Kuuriyada Waqooyi ay aqbasho inay tubta toosan qaado ay mustaqbal ifaya u noqon doonto. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov ayaa isna sheegay in Moscow ay diyaar u tahay in labada dhinac ay ka caawiso hirgelinta heshiiskan.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xayiraadii aysan ka qaadi doonin shirkadda dhinaca isgaarsiinta ee Shiinaha ee ZTE ilaa iyo ay shirkaddaasi ka bixiso lacag ganaax oo la duldhigay oo gaaraysa $1 bilyan. War ka soo baxay waaxda ganacsiga Mareykanka ayaa lagu sheegay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweyne Trump aanan xayiraadaasi laga qaadi doonin shirkaddaasi ilaa ay ka bixiso lacagta ganaaxa. Shirkaddan ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay cunuqabateyn uu Mareykanku saaray dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan.
Dagaalyahanada kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa dulmaray degmo islamarkaana halis geliyay mid kale kadib markii xabad joojin ay si iskeed ah ugu dhawaaqday dowladda dalkaasi ay dhaqan gashay maanta. Saraakiisha ayaa xaqiijiyay in weerarkan oo aroortii ka dhacay degmada Kohistaan ee gobolka Waqooyi ee Faryab lagu dilay 12 ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan islamarkaana lagu dhaawacay 13 kale kahor inta aysan Taalibaan qabsan degmada.
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Shaqaalaha gargaarka ee ku sugan magaalada Xudeyda ee dalka Yemen ayaa bilaabay in shaqaalahooda ay kala baxaan halkaasi iyagoo ka cabsi qaba weerar ballaaran oo isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ay ku qaadaan magaalada. Weerarkaasi uu Qaramada Midoobay ka digtay in uu halis gelin karayo nolosha 400,000 oo qof. Dagaalo culus oo maalmihii ugu dambeeyey dhex maraya isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo jabhadda Xuutiyiinta Iiraan ay taageerto ayaa waxaa ku dhintay 600,000 oo qof sida ay saraakiisha Yemen sheegeen. Jacfar Kukaay ayaa arrintan ka wareystay injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ka faallooda arrimaha carabta.
Waxay dhacdaa marka hore galbeedka ee caasimada ee waddanka Yemen, waxayna saaran tahay badda Cas iyo Kulaashaa. Waa magaalada xagga badda marka laga hadlayo Takada, waa magaalada Takada labaad ugu ahamiyad badan dalka Yemen. Waxay u jirtaa caasimada Sancaa 226 kilomitir taqriiban. Waxaa ku nool baa la yidhahdaa dad kor u dhaafay 2 milyan iyo bar taqriiban lagu qiyaaso. Quutul daruuriga soo gala dalka Yemen 70% waxaa la sheegaa inay kasoo degto muxuu ahaa Dekada Xudeyda. Waayo dhowna sidaad kulli laga warqabo iclaamkana aada ugu warqabo, dalka Yemen waxaa jiray kooxo isdiidan iskasoo wada horjeeda sida kooxda Xuutiyiinta oo haysta muxuu ahaa magaalada Xudeyda iyo caasimada Sanca, isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudi Carabiya oo ay kamid yihiin Imaaraadka, iyo dadka la yidhaahdo waxay haystaan sharciyada waddanka sida madaxweynaha sharciga ee waddanka Cabdiraxmaan Mansuur Hadi iyo ra-iisul wasaarihiisa Axmed bin Dagar oo iyagana ku sugnaa dhanka Koonfureed inta badan ee dhinaca magaalada muxuu ahaa Cadan iyo Hadramowd, sidoo kale dhanka shishe ee muxuu ahaa waqooyiga muxuu ahaa xuduudda leh dalka Sacuudi Carabiya sida xuduudaha Marib iyo Jowf. Waxaa socday dagaalo badan oo halkaas arrimahaas kooxaha isweydiidan isku hayeen. Isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga oo garab ka helayo ciidamada madaxweynaha sharciga ee dalkaasi Cabdiraxmaan Mansuur Hadi ayaa waxay guluf colaadeed kusoo qaadeen 8-kii May bishii tagtay xoog badan gobolkaas Xudeyda. ayna kula wareegeen degmooyin fara badan oo ku hareereysan magaalada Xudeyda, sida degmada muhiimka ah ee la yidhaahdo Durayham oo u jirta 18 kilometer u jirta magaalada Xudeyda. Waxaana muuqatay in ay muxuu ahaa u iclaamiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Axmed muxuu ahaa Cubeyd bin Dakhar u iclaamiyey
hay-adaha caalamiga ah oo qaramada midoobay ay ugu horeyso iyo wadamo waaweyn sida Maraykanka oo kale waa uu ka digay in dagaal lagu galo Xudeyda. Maxayse laga dhigayaan oo ay leeyihiin yaanan arintaas la sameynin, maadaama aanu ognahay in wadamadaasi ka digaya aanay saaxiib la ahayn xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada Xudeyda?
Waxaad moodaa arrimaha Yemen sidaba inay gacanta ugu jiraan, baad moodaa dad shisheeye oo aanan dalkay dadka Yemeniinta in badan wax gacanta ugu jira ay leeyihiin. Sida awgeed waxyaabo badan oo isdiidaya ayaa meesha ka jira, oo haddii ay dhacdo in magaalada Xudeyda ay la wareegaan isbaysiga uu horkacayo Sacuudiga iyo dowladda sharciyada, waxaa meesha xoog u daciifi doona qoladan kasoo horjeeda ee xuutiyiinta. Marka waxaad moodaa quwadahan ka digaya muxuu ahaa arrimaha ka dhacaya dalka Yemen sida Maraykanka oo kale, sida waxaa kaloo ka hadashay Theresa May oo muxuu ra-iisaraha dalka Ingiriiska oo kale, waxaad moodaa in mar walba la ilaalinayo in uu baalansigii waddanka inuu taagnaado oo kooxahan koox walba muxuu ahaa meesha ay joogto aanan muxuu ahaa ay horu ula soo dhaqaaqin. Dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog badan baa socda. Waxaa lala xiriirayaa oo telefoono lagula xiriiray ninka dhaxal sugaha iskale dowladda Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan oo ay leeyihiin joojiya gulufka colaadeed ku wadaan muxuu ahaa magaalada Xudeyda.
Maxaa dhici kara, maxay tahay dhibaatada iman karta haddii dagaalku uu sii socdo oo Xudeyda in xoog lagu qabsado ay isku dayaan ciidamadan uu horkacayo amaba uu dhabarka ka riixayo Imaaraadka?
Magaalada waxaa ku hareereysan dhinaca muxuu ahaa waxaa ka saaran muxuu ahaa gobolkii muxuu ahaa Tacis, gobollada mixwarka u ahaa muxuu ahaa waddanka Yemen oo dhan waxay ku teetan yihiin magaalada Xudeyda. Marka waxaa imaanaya isbeddel degdeg ah oo waxaa laga yaabaa siyaasadeed inuu yimaado. Waxaa laga yaabaa in maanta caalamka inuusan diyaar u ahayn isbeddelkaasi siyaasadeed degdega degdeg ah inuu gobolka ka dhaco inuusan diyaar u ahayn laga yaabaa. Waxaa dhici karta in kooxaha laftooda sharciyada la leeyahay in qaar ka mid a la urursanayo oo masalan leeyahay sharciyadu waxay ka kooban tahay masalan Cabdiraba Mansuur oo muxuu ahaa madaxweynihii meesha loo dhiibaya, isbaysi waxaa kula jira, taxaaluf kula jiro, axzaab diini ah baa kula jirta. Waxyaabahaas oo dhan baa laga yaabaa inay diidan yihiin muxuu ahaa in ay si xooga haddii ay dhacdo in ay la wareegaan isbaysiga, la wareegaan magaalada Xudeyda, la wareegaan. Waxaa degdeg ku imaanaya muxuu ahaa arrimihii siyaasadeed iyo habkay ku socdeen muxuu ahaa barnaamijkii Yemen oo dhan baa isbeddel ku imaanaya. Waxaa laga yaabaa isbeddelkaas faraha badan inaan xilligan inay muxuu ahaa ay aqbalaan kooxaha siyaasadda caalamka muxuu ahaa dusha ka eegay aysan diyaar u ahayn. Arrimahaas baa lagu taxliilin karaa, wax kale hadda oo lagu sheegi karo ma jiro.
Waxaa la yidhaahdaa inta badan xuutiyiinta waxay hubka iyo saanada ciidanba ka helaan dowladda Iiraan, haddana waxay kasoo gashaa baa la leeyahay dekedda Xudeyda oo ah deked sidaad sheegtayba istaraatiiji ah, xuutiyiintana ay maamulaan. Haddii marka ay dhacdo in lagala wareego arrintaasi, maxaa saameynuhu ay ku yeelanaysaa xuutiyiinta?
Waxaa la hubaa haddii magaalada Xudeyda lala wareego, waxaa islamarkiiba isku xirmaya gobollada dhexe muxuu ahaa dalka Yemen oo in badan oo kamid ay xuutiyiinta meelo badan ka joogaan, oo muxuu ahaa magaalada Tacis qeybo kamid ay joogaan. Dhulkaas oo dhan baa isku wada furmaya. Waxaa marka go-doon gelaya muxuu ahaa qolada xuutiyiinta, waxay go-doon ka gelayaan dekedda keliya ay maamuleen ay kasoo degi jireen, waxyaaba ay helaan ama kaalmo helaan ama xitaa cashuuraha ay ka heli jireen muxuu ahaa ayaa meesha ka baxaysa. Waxay luminayaan 50% xoogga ay ku joogaan waddanka Yemen ayaa lumaya wax ka badan haddii ay lagala wareego magaaladaas Xudeyda ayaa la leeyahay. Dadka muxuu ahaa aad u taxliilay arrimaha siyaasadda ee dalka Yemen,
dadka arrimahan la socda waxaa kaloo ay sheegayaan in dowladda Imaaraadku ay doonayso inay gacanta ku qabato dekeddaasi Xudeyda. Waxaan la soconaa in Imaaraadka muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu dadaal xooggan ugu jiray in uu maamulo dekedaha ku teedsan badda Cas. Marka dadka dhaliilaya Imaaraadka waxay leeyihiin arrintu waa ay ka weyn tahay xoreyn iyo la dagaalan xuutiyiine, Imaaraadka ayaa ujeedo kale kale arrinta.
Ilaa hadda waxyaabaha dadka isweydiinaya waxaa kamid ah haddii Imaaraadku ay xoreeyeen dekedda Cadan oo kale oo iyaga ay joogaan, ilaa hadda dowladda sharciyada waxay ku dhiirin lahayd inay timaado magaaladii Cadan oo cid kaloo joogto aanay jirin. Sida awgeed waxaad moodaa in uu jiro ajenda qarsoon oo muxuu ahaa dowladda Imaaraadka iyo u qarsoon oo taxaalufka laftiisa aanu wada soconin, oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay kala aragti duwan yihiin, arrintaas kala aragti duwan yihiin. Dadka aad u dhaliila arrimaha siyaasadda ee dowladda Imaaraadku waxay sheegayaan in ay dowladda Imaaraadku doonayso in ay mar walba isku muxuu ahaa ballaariso dekedaha ku yaala badda Cas iyo gobolka oo dhan, sida awgeed waxa ay la wareegtay muxuu ahaa magaaladii cadan ilaa gacanta ku haysa, sidoo kale taked kale oo yaroo la yihaahdo maha oo kale in iyada muxuu ahaa ay sidoo kale la wareegtay ayaa dhowdhowaadkii laga hadlayay in ay muxuu ahaa gacanta ku dhigeen jasiiradii Suqatra. Sidaas awgeed waxaa muuqata in Imaaraadku iyaga ajendo ay wataan ay doonayaan, sidaan kuu sheegayna waxaan ku yidhi dowladka masaaib dadka Yemen ee baaba'aya ay cudurro maadinayaan ee halakaysan.
Cudurradaas haddii aan ka qabanno injineer, waa sidee xaaladda aadane ee hadda ka jirta gudaha magaalada Xudeyda?
Walaa aad baa looga dheerinayaa magaalada, muxuu ahaa aad baa looga dheerinayaa. Waad ogtahay cimilada muxuu ahaa mar haddii xilligan la gaaro magaalooyinka gobolka Badhcas dhaca waxay gelayaan cimilo kuleela, sida la ogyahayna gobolka sidiisa waxaa ka maqnaa magaalada waddanka Yemen oo dhan ma aanu helin koronto ku filan iyo dadka biyo nadiif ay cabaan. Sidaa awgeed cudurro ba-an baa ka dilaacay kuleelaha kamid yahay. Xilligan marka oo kuleelaha uu ku bilaabanayo goboladaas badda ku teebsan iyo gobolada koonfureed, in dagaalkani wax badan buu saameynayaa, wax badan buu xalagayaaba xaaladda sii murjinayaa.
Kaas waxa uu ahaa injineer Mukhtaar Haaruun Cismaan oo ka faallooda arrimaha carabta, waxa uu u warramayey Jacfar Kuukaay.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala Dhadhaab iyo Kakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada Soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo noloshaa ku saabsan. hase yeeshee, dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha Soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, islamarkaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba ka mid ah dadkaas sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle oo aada ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo. waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan baa muuqanaya. laba nin oo dhallinyaro ah, allaha barakeeye, ayaa dalkii gacanta ku qabtay, waxaana muuqanaya rajo aad u ballaadhan baa muuqanaysa. sidaa daraaddeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan, yacni qaxoontii waad garanaysaa, waa qof magana, waa qof martiya, yacni martidu saddex beri ka badan, yacni dee ma aha inay dee dad la joogaan. hadda waxayba marayaanba 72 sannadood bay marayaan. shaqsi hal shaqsi baa isbedelkeena saa iyagu dee waa dhowr kun weey iyaga baa wax isbedel keeni karaya.
Calasow ustaad Yaasiino, waa mahadsantaa. waxa weeye timirtii horaaba dab loo waayaalin, mar haddii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado, ooshashkooda laga dumiyo, bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xaquuqa lahayn, dad meel Ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanayo isaga noola in inta la yiraa ku noqday oo halkaas ayagana ma aragtay markii la $100 inta loogu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayay dadkooda oo aan u jeedno kuwii hore tagay ay hadda ayaguna naftirkooda ay cabaadayaan wax ka yeeray markii idaacadaha dhigisan meesha waxaan laabla ka ahaynoo magaciisida ummadan lagu haya male tan laba dadka maba dhowrsanaba dhiigooda iyo sharafkoodanba ilaashanay dadkii muwaadiniinta ay waddanka u dhashay waa tan qaarna Itoobiya loo dhiibahayo qaarna guryooda habeen madow inta loo dhaco maaragta sida xasuuqa iyo lagu wado waxa weeye laba nin waa yimaadeen sida la sheegayo laakiin laba nimo waddankaas ma tabixin karta amba wax qabad leh meeshaan ma joogaani nimo waxa u yimid maaragta inay dadka tutusaan in wasaaradda eelaamka amba waxaan social media iska gadgadaan ayaa meeshaan joogta halkii sano la soo dhaafanay dib u dhac mooyaana wax la soo ka soo baxay Soomaaliya ma jirin
quxuntigan uu sheegayna ma aha dumar iyo maato ma aha rag baa ku jira dhalinyaro aqoon laba ku jira inta ay ku noqdaan dalkoodii inay iyagu u noqdaan hoggaan wanaagsan inay u noqdaan ummada yaa loo baahan yahay dadka Soomaaliya ku haray ee ku dhowr iyo 20 sano 27 sano ay bilaad dowlad ahayd ku noolaay ku barbaaray yaani ma yaqaanaan bad yaani heykal dowladnimo ma yaqaanaan laakiin dadkan quxuntiga ka tagay dowlad bay hoos joogeen nidaamka dowlad bay yaqaanaan haday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan far kaliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo raisul wasaaruhu waa keligood wax ma qaban karayaan marka nin walba shaqadiisu qabsanaya ee yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayr yaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan ba jira dalka in loo wada istaagaa loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lahayn waa la wada leeyahay
een calaasow dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh ku jira sida uu geel sheegayo adduunkan qaxootigu ma aha oo kaliya inuu gacanta hoorsado ee wadanka dib u dhiskiisa inuu qayb ka geysto way marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkooda ku noqdaan oo ay dib iyo dheefa dadkooda la qaybsada
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan wax barta iyo kan wax baran labada xuquuq bay leeyihiin dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin waxay ku kala fadli badeen cibaadada Ilaahay ninka gudaha jooga hadii xuquuqdiisa la dayacay oo aan wax loo ogol yahay aan la arag oo la soo wada sanadii ugu dambeeyso dhan in la dayaco mid ka yimid dibadaha oo maaragtay sanado badan baan wadanka arag oo hadduu doono nolol ka fiican mid Soomaaliya taa iska heesta inta loo laabla kac loo sheesid hadda socota weeye dad hadda tagay maal dheedo waxaan arkayna meesha qarax uu ku leeyahay inta loo sheegay idaacadahan oo hada war looga sheegay ay ku wada yaaceen waxa weeye ki gudaha jooga hadii la dayac kan dibada joogana wax lama siin doon nin qaxootiya isku ma aamiri karo waxa meesha ka socda
haddaba calaas wadii aadan raacsanayn arinta ku saabsan ee qaxootigu dalkii ku laabtaan maxaad xalaysa
xalku waxa uu yahay qaxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in loo looga raadiyo meeshaas ahayn meeshaas waxa yaala dib weeyo iyo magaranaysa jahannama taa loo adduun bayaa lama le meeshaas
farmaajo iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tagayaan rag kale bedelaya wax qabadkoodana iminka waa noo hilaacaya waa noo muuqday ka kaca hurdada oo garab istaaga
ad ayadu maafatay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud calaasow iyo ali abdi geele labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada Nairobi doodii gaabna intee ay noo joogto intee mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheeraad buu mahadsan yahay dhegaystayaal markaan ku soo dhawaada binta ciyaaraha Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
afar iyo tobanka bishan juun oo ku beegan khamiista soo socota ayaa waxaa si rasmi ah u furmi doona ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan 2018 ciyaarta ugu horeysa ayaa waxaa lagu furi doonaa xulka marti gelinaya tartanka ee Raashiya iyo xulka qaranka Sacuudiga laba iyo soddon waddan ayaa ka qaybgalaya tartankan qaaradda Afrika ayaa waxaa matalaya dalalka Masar, Marooko, Nigeria, Senegal iyo Tunisia qaaradaha Aasiya iyo Australia oo la isku diray ayaa waxaa ka socda shan dal oo kale ah Australia, Iran, Japan, Sacuudi Carabiya iyo Kuuriyada Koonfureed sidaasi si la mid ah dhinaca Latin America
ayaa waxaa iyana ka socda shan wadan oo ay ka mid yihiin Argentina, Colombia, Brazil, Peru iyo Uruguay. Dalalka ka imaanaya Yurub ayaa ah kuwa ugu badan, waana 14 xul. Waxaa ka mid ah Belgiumka, Croatia, Denmark, England, Faransiiska, Jarmalka, Iceland, Portugiiska, Poland, Russia, Serbia, Spain, Sweden iyo Switzerland. Waxaa ugu yar oo ay saddex wadan ka socdaan dalalka dhaca waqooyiga iyo bartamaha Amerika iyo jasiiradaha la isku yiraahdo Caribbean-ka, waana Costa Rica, Mexico iyo Panama. Haddaba xulalka Afrika uga qaybgalaya sanadkan, kuwee ayaa ka gudbi kara wareega koowaad? Yeesay yihiin dalalka laga yaabo inay ku guuleystaan ciyaaraha adduunka ee sanadkan 2018. Su'aalahaasi ayaan weydiiyay Maxamed Qadar Ibrahim Daahir oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Maxamed Qadar, inta aanan u gudagelin su'aasha ah yaa ku guuleysan kara koobka adduunka, bal ka waran fursadda dalalka shanta ah ee Afrika u matalaya, kuwee laga yaabaa inay ka gudbaan wareega koowaad ee gruubyada?
Anigu waxay la tahay sanadkan kooxaha ama wadamada Afrika ee ka qaybgalaya koobka adduunka dhowr wadan ayaa ugu cadcad oo xoogaa la dhigi kara amayba gruubka gudbi karaan. Maxamed Salaax oo sanadkan bandhig cajiiba keenay, weliba ah ninka Liverpool sanadkan wax badan oo aanu horay u sameeyey raggii ka horreeyey, dhowr iyo afarta goolna dhaliyay. Waxay la tahay horaacinada masaarida in meel fiican ay gaari karaan oo gruubka gudbi karaan, ugu yaraan Senegal oo maan uu ku jiro. Laakiin wadamada kale Maroko iyo maxaalrada Tunisia ma u malaynaya inay xoogaa meel roon ama gruub gudbi karaan. Laakiin waxay ila tahay aniga Masar iyo Senegal inay yihiin iyo weliba Nigeria kuwa ugu cadcad ee gruubka gudbi karaan.
Waayahay, haddii aan usoo gudubno su'aasha ah, yaa ku guuleysan kara ama dalalkee loo saadaalinayaa in ay koobka qaadaan? Adigu maxaa is leedahay?
Waxaan is leeyahay wadamada ugu cadcad sanadkan koobka adduunka, horta ayaantan san iyo 2002 koobka adduunka Brazil ku guuleysatay, wixii ka dambeeyay America awooddeedu aadnaan ahayn, oo kuwa Yurub awoodda wadamada Yurub ayaa aad u awood fiicnaa. Marka waxay la tahay sanadkan haddii kuwa ugu cadcad loo badinaayo, labada America ugu weyn waa Brazil iyo Argentin. Yurub kuwa ugu cadcad ee ku guuleysan kara iyana waxay leeyihiin kuwa ugu cadcad waa maxaa la yiraahdaa Spain, Faransiis, Germany oo kuwa haysta ah. Belgiumka iyana waa fiican yihiin oo waa rag isfahmay oo rag ugu culus ee Premier League ka ciyaara haystaan. Laakiin anu waxaan is leeyahay marka Portugal waxaaba aad malaha ugu roonaan kara Belgiumka. Marka waxay la tahay sanadkan wadamada Yurub iyo kuwa maxaa la yiraahdaa America, Brazil, Argentin, Spain, Germany, Faransa inay yihiin kuwa ugu cadcad ee ku guuleysan kara.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Qadar Ibrahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga inta.
xubintii ciyaaraha intaas aynu ku dhaafno, Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya markana dhinacii qasiidooyinka.
Shaqa qabowga jannada quburiye maalintii ku كوليل كبدن لغا كفالة غابين إلهي خاتر باغي مقار كسير يا سبحو إك مجرى قرع دي رسولك خفي إكرا غرنوك عذاب تقلي خفي عاشق خبوك جنبا خرقوري كوليل كبدن لغا كفالة غابين محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاي يا محمد
تهايه قصيدتاسي وحا ان لا سوسيناي شمال احمد الشمالي يا سالم سعيد سالم وحا ان غنارد وهاي دي دعديني في تيمو جمال احمد عثمان يو احمد على الشيخ يا لا سوسيناي تاني كل دمنا بتكلي
Yeah.